Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti.
Zdravím posluchači. Jste zaměstnanci a řešíte ohodnocení za svou práci? Chtěli byste si sáhnout i na nějaké pěkné benefity? Nebo naopak lidi zaměstnáváte a počítáte, jak své kolegy motivovat zajímavou mzdou a různými peněžními odměnami a zároveň nezaplatit zbytečně moc na daních? Jelikož se změnily podmínky čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb, znáte to asi jako FKSP fond, a stále více zaměstnavatelů tím pádem řeší, jak nově ty benefity ve firmě přerozdělit. No a jak přemýšlet nad odměňováním zaměstnanců tím, že jim pomůžeme si spořit a sobě pomůžeme daňově optimalizovat, si dnes právě budeme povídat. A s kým? Jsem ráda, že mé pozvání přijal pan Jiří Sláma, regionální ředitel BrokerTrust a dlouholetý finanční specialista na oblast benefitů a motivace. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A můžu se jenom zeptat, co to vlastně znamená, že jste specialista přes benefity takhle v rámci nějaké investičně nebo finančně poradenské společnosti, co máte na starosti jako regionální ředitel?
Znamená to, že soustředím svoji pozornost na spolupráci s firmními zákazníky, snažím se pro ně vymyslet stabilizační motivační programy, které by jim pomohly v sociální práci s jejich zaměstnanci a současně vytvářely konkurence schopné podmínky v tom místě podnikání toho konkrétního firmního zákazníka.
Mm-hmm. No, my se určitě dneska dotkneme i právě toho FKSP, protože tam došlo k nějakým změnám a ta motivace a ty benefity vlastně museli začít zaměstnavatele nějak jinak na tím trošku uvažovat. Ale vlastně to, co jako finančně poradenská společnost vy můžete nabízet za benefity, tak to jsou převážně ty do spořících produktů. Říkám to správně?
Je to přesně tak. My soustředíme vždycky pozornost na daňově zvýhodněné produkty, které patří do té skupiny finančních produktů a které zaměstnavatelé mohou využívat a které by měli a mohli konzumovat jejich zaměstnanci. A příspěvkové organizace a subjekty, které jsou organizačními složkami státu, které tvoří Fond kulturních a sociálních potřeb, tak mezi ty zákazníky přirozeně patří a jejich zájem v tom letošním roce díky konzolidačnímu balíčku se i významně zvedl.
Zaznamenali jste to opravdu?
No, rozhodně ano. Skoro bych řekl, že standardní obchodní společnosti, které vždycky byly naší primární cílovou skupinou, tak dneska jsou v menšině a naše jednání soustředí pozornost primárně na ty subjekty, které tvoří Fond kulturních a sociálních potřeb.
Aha. Je opravdu taková potřeba, aby zaměstnavatelé přispívali svým zaměstnancům právě třeba na penzi nebo aby přispívali na to spoření? Jako je tam kromě těch daňových benefitů i nějaký jiný benefit vlastně?
To rozhodně. Já bych to možná otočil. My jsme přesvědčeni o tom, že každý občan by si měl tvořit nějaký doplňkový důchodový zdroj příjmu. Neměl by se spolehat pouze na první pilíř důchodového systému, na ten průběžně financovaný, protože on vykazuje poměrně zásadní nedostatky už v té současné chvíli, kdy pořád většina té generace Husákových dětí chodí do práce a pracuje a vlastně přispívá do toho prvního pilíře, ale tahle generace, až se vlastně posune do toho důchodového věku, tak bude z pohledu prvního pilíře zle nedobře. A v podstatě naše odpovědnost vůči našim individuálním zákazníkům směřuje k tomu, abychom jim vlastně pomohli vytvořit podmínky pro to, aby mohli odejít do penze, aby možná mohli v některých případech odejít do penze i dříve, než jim to bude umožňovat zákon, aby na tu situaci byli připraveni a aby měli takový doplňkový důchodový zdroj příjmu, který jim umožní důstojně žít.
Mm-hmm. A když teďka trošku utečeme od toho, že je nějaká novela zákona od začátku tohoto roku, tak byl zájem ze strany zaměstnavatelů o to spoření i předtím, teda, nebo jako nakolik je to pro ně vlastně otázka?
Určitě ano. V souvislosti s tím, že ty produkty jsou daňově zvýhodněné, tak o ně byl zájem ze strany zaměstnavatelů vždy. I před účinností toho konsolidačního balíčku, který více soustředí pozornost na ty organizace, jež jsou příspěvkovými organizacemi. Takže zaměstnavatelé vlastně toho benefitu využívali vždy, i v tom předcházejícím období. A souvisí to trochu i s tím, že třetí pilíř důchodového systému v České republice dneska využívá zhruba 4 miliony 200 tisíc lidí. To jsou lidé, kteří někde musí pracovat, a tak se zaměstnavatelům samozřejmě nabízí využít toho, že si spoří ty zaměstnanci už sami a podpořit je příspěvkem zaměstnavatele.
Jestli možná můžeme trošku rozkrýt třetí pilíř, ne možná každý posluchač pochopí, co je tím myšleno, tak co to je třetí pilíř důchodového?
V České republice máme dva pilíře, první a třetí. Druhý jsme měli chvilku, ten je zrušený. Ten třetí pilíř je pilíř, který se opírá o produkty penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Produkty, které mnozí posluchači jistě budou znát, protože je využívají. A tyto produkty mají daňové výhody, které jsou spojené s příspěvkem zaměstnavatele, se státním příspěvkem nebo třeba možností daňového odpočtu.
A říkáte, že 4,2 milionu Čechů si takhle teda spoří na svoji penzi pomocí těchto dvou produktů.
Je to přesně tak. Penzijní společnosti spravují bezmála 600 miliard korun těchto účastníků. Takže to na první pohled vypadá, že bychom se neměli ničeho obávat a že jsme zodpovědní a že si spoříme.
Ale
přesně tak. Ten háček je v tom, že ten objem prostředků, které si spoříme, není dostatečně vysoký. Průměrný příspěvek je méně než 800 korun měsíčně a to samozřejmě není dostatečný objem pro to, aby jsme se vytvořili takový důchodový zdroj příjmu, který nám umožní dlouhodobě ty prostředky čerpat.
Když se zeptám teda obráceně, kolik bych teda měla přispívat do toho třetího pilíře, aby to smysl mělo?
To je na první pohled velmi jednoduchá otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. Záleží to na tom, jakou máte vlastně ambici. Jaký objem prostředků byste z toho dobrovolného zdroje, který si budete vytvářet, chtěla v tom důchodovém věku reálně čerpat. My s každým zákazníkem při tom individuálním řešení pokládáme tuhle otázku jako úplně první. Jaké je očekávání? Protože od toho se musí potom odvíjet to, kolik si budete spořit v té produktivní části života. Bude to samozřejmě ovlivněno tím, jestli máte možnost čerpat příspěvek zaměstnavatele či nikoliv, protože pokud ano, tak si samozřejmě můžete spořit méně. A tohle jsou všechno faktory, které budou ovlivňovat to konkrétní nastavení.
Mm-hmm. A v tomto roce teda, jak už jste naznačil sám, tak přišly nějaké změny teda, co se týče těch benefitů díky konsolidačnímu balíčku. Ale on tam vlastně přišel, nevím teďka, jestli to bylo součástí konsolidačního balíčku, to bych si asi netroufla říct, ale přišel tam další produkt do toho třetího pilíře. Říkám to správně, že to je do toho třetího pilíře.
Není to zcela do toho třetího pilíře, ale tuším, že míříte k DIPu.
Ano, my jsme se o ně teda bavili v předchozí epizodě, takže určitě doporučuji posluchačům, když tak si poslechnou tuhle epizodu. A DIP teda spadá do kterého pilíře? Je to nějaký pilíř vůbec?
Není to pilíř, i když možná, že všichni doufáme, že se tím pilířem toho doplňkového důchodového zdroje někdy v budoucnu stane nebo může stát. V podstatě DIP je daňový režim investiční smlouvy. Můžete mít nějaký investiční produkt v podílovém fondu, který je docela pestrý z hlediska možností, kam si ty prostředky můžete vlastně reálně investovat. A když si nad takovým produktem zapnete daňový režim, který říká, že ta smlouva vaše musí být do 60 let a že musí trvat minimálně 120 měsíců, než budete čerpat ty prostředky, které tímto způsobem investujete, tak můžete čerpat jisté výhody, které jsou spojené s tím, že můžete uplatňovat nároky na daňové odpočty. A když jsme mluvili o zaměstnavatelích, tak i zaměstnavatelé mohou příspěvek zaměstnavatele do DIPu poskytovat.
Mm-hmm, skvěle. To znamená, trošku se nám rozšířily ty možnosti těch daňových zvýhodnění ze strany jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Možná jenom pojďme říct obecně, jaké to jsou teda ty daňová zvýhodnění, ať taky víme, o čem se konkrétně bavíme. Tak když to vezmeme z hlediska těch zaměstnanců, tak tam je to to známé a stále platící 48 tisíc ročně, které si můžeme odčíst od základu daně teda, což nám vytváří nějakou úsporu na daní 7200 nebo 11 tisíc, záleží na té sazbě. Ale u těch zaměstnavatelů to je kolik, když jako zaměstnavatel přispívám?
U zaměstnavatelů je to tak, že mohou poskytnout příspěvek zaměstnavatele až do 50 tisíc korun ročně na jednoho zaměstnance. Tím cílovým produktem, když vezmu definici zákona, tak je to produkt spoření na stáří. O některých už jsme tady mluvili, některé jsme vynechali, ale ty stěžejní jsme zmínili. A pokud má zaměstnavatel nějaký interní předpis, který definuje nároky zaměstnanců na tento typ benefitu, většinou v takovém předpisu je definováno třeba minimální délka pracovního poměru, kterou ten zaměstnanec musí mít, aby mu vznikl nárok, typ toho pracovního poměru, jestli to je hlavní pracovní poměr nebo třeba dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti, tak pokud má zaměstnavatel takový předpis, tak může to ten zaplacený příspěvek uplatnit jako daňově uznatelný náklad a současně do té částky 50 tisíc korun nepodléhá ten příspěvek zaměstnavatele odvodům zdravotního a sociálního pojištění. Takže to je jedna z velkých motivací, které přivádí zaměstnavatele do toho systému, protože uspoří 33,8% ve srovnání se mzdou na odvodech zdravotního a sociálního pojištění.
No a zároveň ten zaměstnanec v čistém dostane daleko víc teda. Já jsem to právě zkoušela jenom v rychlosti teda, když bych dala těch 50 tisíc zaměstnanci v hrubém, tak tuším, že k němu by doputovalo čistého něco přes 30 tisíc, já jsem to správně počítala. To znamená, že jako nejenom já budu muset zaplatit o 34% víc ještě těm 50 tisícům, ale i ten zaměstnanec přichází o hodně. Takže ono se to opravdu zdá jako zajímavý benefit. Měsíčně to vychází nějak 4100 něco, že?
Ta jedna dvanáctina je zhruba 4166 korun. Mm-hmm. A mohu potvrdit, že skutečně i pro samotné zaměstnance je ten příspěvek zaměstnavatele výhodný, protože uspoří 11,6% na zdravotním a sociálním a ušetří 15% daň, pokud vezmu tu základní sazbu daně z příjmu fyzických osob.
Mm-hmm. Tohle to je to, co nejčastěji vysvětlujete při komunikaci s vašimi firemními klienty, že je možné právě tohleto dát, tady ty spořící produkty nebo DIP nebo cokoliv jiného jako ten benefit a že to je ta výhoda hlavní? Nebo?
Tohle je to, co nás nejčastěji přivede k tomu zákazníkovi, k tomu firemnímu zákazníkovi, protože ten jeho zájem je optimalizovat personální náklady. Ale většinou, když si potom povídáme o tom řešení a ten náš přístup je takový, že nechceme k těm firemním zákazníkům chodit a říkat přispívejte, ale snažíme se vždycky nalézt v tom řešení nějakou vyšší přidanou hodnotu. Ono to má samozřejmě sociální rozměr a tím, že se benefitům věnuju už velmi dlouhou dobu, tak kvituji, že zaměstnavatelé si tu sociální roli uvědomují nejenom v tom produktivním období života toho jejich zaměstnance, ale připravují zaměstnance i na to, že jednou odejdou do zasloužené penze a chtějí jim zajistit důstojnou penzi, která se nebude opírat jenom o ten první pilíř, jak jsme tady o tom mluvili. Ale tím, že vlastně vedeme diskuzi s těmi zaměstnavateli, tak hledáme i různá pravidla a podmínky pro poskytnutí toho příspěvku zaměstnavatele. A to může být třeba to, a já už jsem tady zmínil minimální dobu trvání pracovního poměru, tak řada zaměstnavatelů třeba odstupňuje výši toho příspěvku zaměstnavatele v závislosti na senioritě, tedy délce pracovního poměru toho zaměstnance, oceňují tu míru loyalty toho zaměstnance a zohledňují to v tom samotném nastavení. Někteří zaměstnavatelé mají ambici zohlednit i důležitost nebo kompetenci toho zaměstnance, takže třeba spojují výši toho příspěvku zaměstnavatele s příjmem toho zaměstnance a poskytují ten příspěvek nikoli pevnou částkou, ale procentem ze mzdy.
A tohle všechno musí být teda sepsáno v té směrnici.
Přesně tak. Tohle všechno by měla definovat ta interní směrnice, kolektivní smlouva, nebo v některých případech u menších zaměstnavatelů třeba nejdeme touto cestou, ale jdeme cestou dodatku třeba k pracovní smlouvě, který potom upraví nárok toho zaměstnance na tento typ benefitu.
Mm-hmm. Vy jste schopni s těmihle směrnicemi pomoci potom, protože z vlastní praxe taky často s klienty řešíme, že ano, je možné tohleto třeba uplatnit jako daňově uznatelný náklad, ale potřebujeme k tomu mít nějakou směrnici a ti vždycky ti klienti říkají, a kdo nám tu směrnici napíše, tak píšete je to, směrnice.
Je to přesně tak. Patří to do služeb, které firmním zákazníkům poskytujeme, tedy příprava i zpracování té interní směrnice, a proto tomu předchází ta někdy bouřlivá diskuze o tom, jak by ty podmínky měly vlastně vypadat, co by těm zaměstnavatelům pomohlo v té otázce stabilizace a motivace zaměstnanců. Ale součástí té naší služby je třeba i prezentace toho řešení směrem k zaměstnancům, protože je velmi důležité, aby to řešení, které společně s tím firemním zákazníkem přinášíme, tak aby ty zaměstnanci pochopili, aby naplňovalo i jejich cíle, aby ho rádi využívali, aby byl tím prvkem stabilizace a motivace i pro ty zaměstnance. No a samozřejmě součástí té naší služby je i ta samotná individuální péče o toho zákazníka v té oblasti komplexního majetkového poradenství, protože spoření na penzi, vytváření nějakého doplňkového důchodového zdroje příjmu je jenom jedna část těch našich služeb. A v neposlední řadě zaměstnavatelé nevždy od nás očekávají, ale my tu službu rádi nabízíme, zpracováváme jim podklady pro platby příspěvků zaměstnavatele na ty individuální smlouvy. To znamená, každý zaměstnavatel vlastně na konci měsíce od nás dostane přehled zaměstnanců, které jsme v rámci toho individuálního servisu obsloužili. A součástí té informace je i název producenta, typ produktu a číslo účtu a platební symboly pro úhradu příspěvku zaměstnavatele, aby jsme zjednodušili i ten administrativní proces, který s tím je spojený.
Mm-hmm. Už jste to naznačil, že vlastně neřešíte s těmi klienty, firemními klienty jenom ty spořící produkty, ale že celkově jako specialista vlastně na benefity a motivaci, tak se zaměřujete i na další možnosti těch benefitů. Jak moc teďka teda ty změny v čerpání prostředků právě z toho fondu sociální kulturních a sociálních potřeb, jak moc to zamíchalo s kartama? Jak moc se muselo začít přemýšlet nad tím, jak to rozdistribuovat ty benefity jinak ve firmách?
No velmi významně. Tam, kde ty zaměstnavatelé tvořili fond kulturních a sociálních potřeb, tak v minulosti před účinností toho konzolidačního balíčku to bylo upraveno vyhláškou 114 někdy z roku 2022. A ta, řekl bych, zásadní změna v té nové legislativní úpravě je v tom, že zaměstnavatelé musí 50% toho rozpočtu Fondu kulturních a sociálních potřeb využít ve prospěch příspěvku zaměstnavatele pro spoření na stáří. Takže v podstatě je to účelová část toho fondu, kterou není možné využít žádným jiným způsobem. A to samozřejmě pro všechny ty organizace, které ten Fond kulturních a sociálních potřeb tvoří, vlastně připravilo úplně novou situaci, na kterou musí zareagovat. Musí to vlastně zvládnout už do konce toho letošního roku, protože řešením není nespotřebovat těch 50% a převést si je do příštího roku, protože i v tom příštím roce budou alokovány jenom na příspěvek zaměstnavatele na produkty na stáří.
Mm-hmm. To znamená 50% příspěvků, které zaměstnavatel posílá do tohoto fondu, tak musí být teda investovány nebo musí být použity teda na tady ty tři základní produkty, které jsme si řekli, to doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění a případně DIP?
Ta úprava je tak, že jsou to produkty spoření na stáří, a když bychom se drželi dikce toho zákona, tak jsou tam nejenom ty produkty, které jste zmínila, ale i produkty životního pojištění.
Mm-hmm. Takže už vlastně přichází ten zaměstnanec o tu flexibilitu, jak s těmi prostředky naložit, a zároveň zaměstnavatel tohle musí za něho řešit, nebo či je to vlastně povinnost si vyřešit, co teď bude s těmi 50%?
No v podstatě ti zaměstnavatelé jsou postaveni před situaci, že musí ideálně si nalézt nějakého partnera, který jim vlastně pomůže s péčí o zaměstnance a nabídne jim ty služby. Samozřejmě mohou jít i tou cestou, že nechají vyřízení toho produktu, když to tak řeknu, na tom samotném zaměstnanci, ale to samozřejmě potom zase zvyšuje tu administrativní zátěž na straně toho zaměstnavatele. Nicméně i v těch podmínkách, které jsme si tady řekli, tak mohou vlastně zaměstnavatelé, kteří tvoří fond kulturních a sociálních potřeb, si celý ten proces zjednodušit a poskytnout ten příspěvek z fondu jenom na některý typ těch produktů. A z praxe se ukazuje, že i zaměstnavatelé jdou tady tou cestou a soustředí větší pozornost na ty produkty spoření na penzi, tedy penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, nebo třeba právě ten nově zmiňovaný DIP. A trošku upozorňují příspěvky na soukromé životní pojištění nebo na pojištění dlouhodobé péče.
Proč si myslíte, že to tak je?
My jsme přesvědčeni o tom, že ti zaměstnavatelé nad tím uvažují tak, že chtějí přispět k tomu, aby ty zaměstnanci odcházeli do penze s tím, že mají tak velkou finanční rezervu, která přispěje k tomu, že budou žít důstojný život i v tom důchodovém věku. A současně jsou přesvědčeni o tom mnozí z nich, že zajištění příjmu v podobě životního pojištění nebo pojištění dlouhodobé péče by mělo být víc v kompetenci toho samotného zaměstnance, mělo by více odrážet jeho potřeby a požadavky, které tady v té oblasti mají. My jsme z poradenského pohledu přesvědčeni o tom, že pojištěný by měl být každý, ať už má kolem sebe rodinu nebo je sám, protože vždycky v tom životě mohou nastat situace, kdy se může stát něco špatného, ať už z důvodu nemoci nebo úrazu, a každý takový klient by měl mít rezervu v podobě toho pojištění, které mu umožní pokrýt propad toho příjmu.
Mm-hmm. Já si právě říkám, když vás tak poslouchám, jestli se na vás obracejí ti firemní zákazníci, ti zaměstnavatelé, spíš z hlediska nějaké daňové optimalizace, anebo jestli opravdu tam je ten altruismus, že přemýšlejí nad tím, jako jak se budou mít ti zaměstnanci, až se mnou nebudou.
Jo, tak to je dobrá otázka. Já jsem zase ovlivněn tím, že se tomu věnuji opravdu dlouho. Takže já si pamatuju doby, když jsem chodil za firmními zákazníky s benefity, tak oni mi říkali, pane Slámo, my žádné benefity nepotřebujeme, protože tady máme frontu zaměstnanců, kteří by u nás chtěli pracovat a my vlastně jako nepotřebujeme prvky stabilizace a motivace.
Bejvávalo.
Ano, tomu už dávno odzvonilo. Pak bylo takové období, kdy ta klíčová jako váha v tom rozhodování byla postavená na optimalizaci těch nákladů. Naprosto jednoznačně zaměstnavatelé sledovali ten klíčový cíl v podobě úspory v personálních nákladech. A dneska bych řekl, že jsme ve situaci, která jako nejlépe odpovídá té mé představě, to znamená naplnění té sociální role toho firemního zákazníka, jak v tom produktivním věku toho zaměstnance, tak i z hlediska té přípravy na ten věk, kdy odejde do penze. Takže bych řekl, že ten sociální rozměr je dneska nejsilnější v tom rozhodování a z toho mám samozřejmě radost.
A čím to je, že se takhle ten sociální aspekt posílil?
Těžko se mi na to odpovídá. Řekl bych, že u menších zaměstnavatelů, představte si, že na začátku těch 90. let se někdo pustil do podnikání, začal budovat svoji firmu, tak řekněme, že mu bylo 30 let. Dneska je o 35 let starší, je sám v důchodovém věku. Kolem něho ti zaměstnanci, kteří mu pomáhali stavět tu firmu, tak jsou ve stejném věku. Dneska možná pro tu jeho firmu pracují děti těch jeho kolegů a kolegyň. A v těch podnicích toho rodinného typu si myslím, že ta síla toho sociálního rozměru nebo ten sociální rozměr souvisí právě s tímto, že ti zaměstnavatelé prošli dlouhou cestu, něco dlouhodobě budovali a cítí odpovědnost vůči těm, kteří jim vlastně pomohli jako v řadě případů dosáhnout jako skvělých úspěchů.
Hmm. Já, když jsem se připravovala na rozhovor s vámi, tak jsem narazila na pojem skupinové pojištění klíčových zaměstnanců. Mohl byste nám, pane Slámo, objasnit, co to je?
Určitě moc rád. To je takový neokoukaný benefit, který je na trhu velmi dlouho. A myslím si, že to, že zaměstnavatele dnes zajímá víc než v minulosti, souvisí tak trochu s tou předcházející otázkou, že si uvědomují, že ty zaměstnanci potřebují zajistit příjem pro případ, že by se jim něco stalo. Zejména je to benefit, který, jak jste správně řekla, využívají zaměstnavatelé zejména směrem ke klíčovým zaměstnancům, ať už na manažerských nebo nemanažerských pozicích, nebo k zaměstnancům, kteří v rámci toho pracovního procesu setkávají s nějakým zvýšeným rizikem. Napadá mi práce ve výškách třeba, nebo členové obchodních týmů, kteří dnes a denně usedají za volant a tráví spoustu času na silnici za volantem auta. Takže nad tím benefitem míří. Proč nebyl tak atraktivní v minulosti, nebo jinak, proč jej zaměstnavatelé nevyužívali v minulosti tolik jako dnes, asi souvisí s tou daňovou optimalizací, že vlastně tento typ benefitu podpořený příspěvkem zaměstnavatele se z hlediska personálních nákladů chová stejně jako mzda. Je daňově uznatelným nákladem, ale podléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění. Ať už na straně zaměstnavatele, nebo na straně zaměstnanců a na straně zaměstnanců daní z příjmu.
A je v něčem jako výhodnější, aspoň z hlediska toho, že to je skupinové pojištění, že se jedná o skupinu?
Naprosto jednoznačně. Tohle přináší celou řadu výhod. Jednak je to administrativně jednodušší. V podstatě s žádným takovým zaměstnancem, který je v té cílové skupině, jež může čerpat tento typ benefitu, tak nesjednáváme zdravotní dotazník. Neskoumáme ani jeho finanční situaci. Dokážeme ho pojistit na velmi vysoké pojistné částky, třeba i v řádu milionů korun. A celá ta administrativa, která je spojená s individuálním pojištěním a s vyplňováním zdravotního dotazníku a případně celým tím procesem, který na to může navazovat, tak u toho skupinového rizikového životního pojištění úplně odpadá. To ale není ta klíčová výhoda. Klíčová výhoda je v tom, že my dokážeme pojistit zaměstnance u rizika smrti z jakékoliv příčiny i na onemocnění, která mají diagnostikovaná před vstupem do pojištění, což v tom individuálním pojetí toho produktu se jim v podstatě téměř nikdy nestane a je to ohromná hodnota, kterou ten zaměstnavatel tomu zaměstnanci může přinést.
Mm-hmm. Jaké jsou vlastně ty benefity, se kterými vy pracujete v rámci vaší práce s klienty? Zmiňovala jste teda ty produkty na stáří, teďka teda slyšíme skupinové pojištění těch klíčových zaměstnanců. Jsou nějaké další produkty, se kterými pracujete?
Já bych do té skupiny produktů, které je možné podpořit příspěvkem zaměstnavatele, nebo kde to zaměstnavatele obvykle dělají, tak patří třeba i pojištění odpovědnosti za škody vůči zaměstnavatele. No, to trochu pejorativně, když to řeknu, tak jsou to takzvané blbostky, které zaměstnavatelé řeší často, zejména v těch týmech, když má někdo nějaké sklady a ty zaměstnanci manipulují s něčím, tak těm škodám může docházet v mnohem jako větší míře, než když někdo sedí v kanceláři nad počítačem. Takže to je určitě jako další typ benefitu, ať už v individuální nebo skupinové podobě mohou zaměstnavatelé na tento typ produktu přispívat. Nicméně my někdy přispíváme i ke komplexnímu řešení benefitů u toho firemního zákazníka, to znamená spolupracujeme i s dodavateli kafeterních systémů, kde ta pestrost těch benefitů může být ještě mnohem širší, než jsou jenom ty finanční, o kterých tady mluvíme. Ale na tím je samozřejmě díky tomu, že děláme finančně poradenskou práci, tak soustředíme hlavní pozornost.
To mě vůbec napadlo, že Broker Trust mi může jako zajistit takhle benefity právě z hlediska té kafeterie a doporučovat. Takže pracujete opravdu i s tímhletím.
My vás umíme propojit s těmi správnými subjekty a s těmi správnými lidmi, takže se na tom bezprostředně nepodílíme. Tvoříme potom přes ty finanční produkty zpravidla nějakou součást, to znamená naplňujeme nějakou subdodávku čerpání benefitů, pokud zaměstnanci ten zdroj toho benefitu mají v kafetérii a mají větší volnost v tom rozhodování, tak se potom podílíme na té subdodávce těch finančních benefitů.
A teďka jako zaměstnavatel, když bych se rozhodla, že chci teda řešit benefity, má smysl se obrátit na vás, nebo s kým to vlastně jako řešit ideálně ty benefity?
No ideálně obrátit se na nás.
No jasně. Já jsem trošku spíš mířila na to, že čem my jste schopni poradit, pomoci a jak třeba i ta potom spolupráce bude vypadat, na co se mám připravit.
My jsme určitě moc rádi, když můžeme být už na začátku té spolupráce součástí diskuze nad tím, jak by ten benefit měl vypadat. Vždycky se snažíme o to poznat tu cílovou skupinu. Kdo tvoří tu cílovou skupinu pro čerpání toho benefitu, jestli jsou to muži, ženy. Ne všichni jsou stejně zodpovědní k tomu, jak si tvoří rezervy na stáří. Jak je to s věkem, jak je to se vzděláním. Typicky, když jsme u firemních zákazníků, kde třeba je větší váha mužů a mužů třeba mladších kolem 35 let, tak víme, že by součástí toho benefitního programu mělo být životní pojištění, protože jsou to lidé, kteří mají často partnerku, manželku doma na rodičovské dovolené, přináší rozhodující příjem do rodiny, ta rodina je závislá na příjmu toho muže, toho zaměstnance, a my cítíme odpovědnost jim v tom pomoci. To znamená, pak by součástí takového benefitu buď mohlo být skupinové rizikové životní pojištění nebo životní pojištění v té individuální podobě. Ale to je jenom jeden z těch příkladů, na kterém se, myslím, dá dobře vysvětlit to, jak vlastně nad tím benefitním programem uvažujeme.
Což v podstatě, když bych to zadala HR, tak ta nad tím takhle neuvažuje určitě, protože nemá tu znalost a nemá vlastně ten globální vhled na to téma.
Je to tak, ale mi často napadá mi takový příběh, který jsem zažil u konkrétního firemního zákazníka, kde vlastně tím partnerem pro to vyjednávání byla personální manažerka a výkonný ředitel. A bavili jsme se o tom, jak nastavit příspěvek na penzijní produkty, na produkty třetího pilíře. A zhodu jsme všichni měli v tom, že pracovat s tou senioritou je něco, co vlastně všechny uspokojí. To znamená zohlednit délku pracovního poměru ve výši toho příspěvku. A zatímco ta HR manažerka se na tu věc dívala s nějakým jako sociálním přesahem a přikláněla se k tomu, že by všichni zaměstnanci měli mít vlastně příspěvek poskytovaný stejnou částkou, samozřejmě v těch jednotlivých kategoriích, tak jak se bude odstupňovat ta délka pracovního poměru, tak pohled toho výkonného manažera, toho výkonného ředitele byl úplně jiný. Ten tomu se líbilo zvyšovat ten příspěvek zaměstnavatele v souvislosti s délkou pracovního poměru, ale jeho ambice byla zohlednit tu kompetenci toho zaměstnance, takže ten se jednoznačně přikláněl k tomu, aby ten příspěvek byl procentem ze mzdy, takže má dva zaměstnance, kteří nastoupí ve stejném čase, ale jejich kompetence se liší, takže ten kompetentnější má vyšší příjem a pokud budou mít oba 3% ze mzdy, tak nominálně ten jeden bude mít víc než ten druhý a to je to, co mu v jeho očích vlastně pomohlo stabilizovat ty klíčové lidi ve firmě, ty lidi, na kterých vlastně stojí ten jeho biznes.
Mm-hmm. Třeba někdo z posluchačů teďka právě říká, tak tohle bych chtěl řešit. Od kolika zaměstnanců, které zaměstnávám, dává smysl se s váma spojit a bavit se?
Jo, to je otázka, kterou dostáváme často i od našich kolegů, poradců, kterým vlastně poskytujeme péči při spolupráci s firemními zákazníky. Já říkám, že na velikosti nezáleží, protože každý zaměstnavatel, i ti, kteří mají třeba dolní jednotky zaměstnanců, potřebují ty zaměstnance stabilizovat a motivovat. Takže my se snažíme poskytnout tu službu i takovým zaměstnavatelům. A to je jeden úhel pohledu. Ten druhý úhel pohledu, já mám zkušenost se spolupráci s firmními zákazníky, kteří mají tisíce zaměstnanců. A tam třeba i ty rozhodovací procesy o tom, jak ten benefit bude vypadat, jsou většinou jako mnohem zdlouhavější. A já mám rád, když ty věci pěkně odsýpají a u toho menšího zaměstnavatele je příležitost třeba mluvit přímo s tím majitelem té firmy, zaujmout to natolik, že to rozhodnutí padne velmi rychle a i to samotné řešení je velmi rychlé. Ale abych vám neutekl z té otázky, opravdu nezáleží na tom počtu těch zaměstnanců.
Mm-hmm. Tak co posluchači, máte chuť nyní změnit rozložení svých benefitů a začít si něco spořit s pomocí zaměstnavatele? Nebo vám vyhovuje, jak to máte nastaveno nyní? Tak či tak, moc vám děkuji, pane Slámo, za to, že jsme si mohli zajímavě popovídat vůbec na téma těch benefitů v širším hledisku. Mě samotné to určitě otevřelo obzory jako zaměstnavateli, jak přistupovat těmto věcem a jak přistupovat ke svým zaměstnancům a věřím, že se třeba nevidíme naposledy.
Děkuji za pozvání. Krásný den.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i CEK na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. Nově máme otevřené pracovní pozice pro účetní a daňové poradce, tak se přihlaste a připojte se k nám k CEK. Také máme vypsané nové termíny seminářů a nebo pokud potřebujete s něčím poradit, tak se můžete přihlásit i na naši konzultaci. Všechno najdete na stránkách www.connectgroup.cz. Těším se na vás příště. Čau! Oh.